SBS Radio.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ተማሊ ናበስመራኒዖም ክልቲኦም ራሕቲ ኣብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈር ተስመራ ምስ በጽሑ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብድሞቕ ጽምብል ተቐቢሎሞም ሰለስቲኦም ራሕቲ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ውህደት ከመይ ይቃና ዓብዙ ንውራይ ተመርኪሶም ክመያየጡ ትፅቢት ከም ዘሎ ሃገራውያን መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ምፅብጻብ ይርከባ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለ እውን ካልእ ርእሰዋኒን ልዝቦም ከም ዝኸውን እናተገልጸ እዩ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብ72 ሚልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ልዕሊ 70 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ፓርክ ኢንዱስትሪ መሪቖም እዮም ናብ ኣስመራ ኣቕኒዖም ዘለዉ ዝሓለፈ እዋን እውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ጎንደር ተራኺቦም ከም ዝተመያየጡ ይዝከር ብዘይካቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ፕረዚደንት ኬንያን ናብ ኤርትራ ዘቕንዕዎ ጉዕዞ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ናብ ኣሜሪካ ኣቕኒዖም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንዓየዩ ከም ዝርከብ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝርብሐሉ ንኩሉ ዝሓውስ ስርዓት ፌደራሊዝም ክምዕብል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ተዛሪበን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብ መቐለ ዝቃናዕ ዘሎ ናይ ሓባር ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽንን ክልላትን ተረኺበን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተውዕሉ መሐንክሎታት ክእለዩ ፌደራሊዝም ናብ ሓደጋ ከይወድቕ ብምሕላው ምስራሕ ከም ዝኾነ ገሊፀን ኩሉ ሕብረተሰብ ዝርብሐሉ ንኩሉ ዝሓውስ ስርዓት ፌደራሊዝም ክዕምብብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ኣረድአን ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ትግራይ ኣይቶ ሩፋኤል ሸረፍ ኣብ ግዲዮም ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት ዝወልድ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ክዕረ ዝምልከቶ ግቡእ ክዋፃእ ሓቲቶም ኣብቶም መቐለት ዝቀናዕ ዘሎ ጉባኤ ወከልቲ ኩለን ክልላት ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ምሁራንን ዕድማት ኣጋይሽን ዝርከብዎም ልዕሊ 150 ተሳተፍቲ ኣብ መፅናዕታዊ ፅሑፋ ዝተመርከሱ ምይይጣት እናቃኑዕ እዮም ኣብ ከተማ ዓድዋ ንክህነፅ መሰረት ዝተነብረሉ ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ዝውዕል 250 ሚልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ብንዋትን ገንዘብን ከም ዘወፊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ መበል 123 ዓመት ዓወት ዓድዋ ክፅበል ከለዎ መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዓወት ኩናት ዓድዋ ዓወት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዋላ እኳ እንተኾነ ቅድሚኡ ብተጋሩ እናተመርሑ ናይ ዝተሓፍ ዓወታት ዓውድታት ኩናት መዛዘሚ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ዶክተር ደብረፅዮን ጠንቂ ኩናት ዓድዋ ኣብ ውዕሊ ውጫሌ ናይ ዝተፅሓፈ ስምምዕ ቃላዊ ሸፍጢ ከም ዝኾነ ብምዝኽኻር እቲ ሽዑ ዝተፈጥረ ጌጋ ንሕጂ መምሃሪ ክኸውን ከም ዝግባእ መንግስታት ዝኣስርዎም ውዕልታት ንኩሉ ዝምልከቶ ዘሳተፉን ትርጉም ቃላቶም ብዝግባእ ንጹር ምዃኑ ክስትውዕል ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ካብ ስምምዕ ውዕሊ ውጫሌ ክንማር ኣለና ምስ ሃገራት ወፃኢ ንገብሮም ስምምዓት ብተብተብ ዘይኮነስ ዝምልከቶ ኣካል ዘሳተፍ ፈን በጥንቃቐን ክኾውን ኣለዎ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር መዘክር ሙዚየም ዓድዋ ብናይ ክልል ፍሉይ ድጋፍ ኣብ መዛዘሚኡ ንክበፅሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዕቱ ከም ዝሰርሐ ኣዳጊጎም ነቲ ዝተደናጎየ ህንፀት ዩኒቨርሲቲ ፓን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ እውን መንግስቲ ትግራይ 250 ሚልዮን ብር ብንዋትን ገንዘብን ከም ዝሰልዐ ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ንወረር ተፀፊዖም ካብ ዘባረሩሎም ዓውድታት ኩናት ሓደ ኮይኑ መርኣያ ናፅነት ኣፍሪካውያን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ እንተኾነ ነቶም ሽዑን ቅድሚኡ ኣመኸተ ባዕዳውያን ወረርቲ ተፀሚዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወት ዝሓፈሱ ኣብታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ዝነብሩ ህዝብታት ኣደዳ ገዛእቲ ባዕዲ ብምግባሩን ኢትዮጵያ ብድሕሪቲ ኩናት ንዝገጠማ ወራር ጣልያን ትምክተሉ ቁጠባዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓቕሚ ብዘይምንፃፉ ዘይምሉእ ዓወት ከም ዝኾነ እዩ ፀሓፍቲ ታሪክ ዝዝንትውሉ ኢትዮጵያ ብምዕቃብ ልዕልና ሕጊ ካብ 126 ሃገራት ኣብ መበል 118 ከም ዝተረቑሐት መፅናዕቲ ነፂሩ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ወግዓዊ ዝተገብረ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ፍትሕ ዓለም ከም ዘነፀሮ ኢትዮጵያ ን8 ሃገራት ቀዲማ መበል 118 ደረጃ ዝተሰርዐት ኣብ ጉዳይ ምኽባር ልዕልና ሕጊ ተመርኪሱ 120,000 ውሽጣ ውሽጢ ገዛን ናይ 3,800 ሰብ ሙያ ርእቶታትን ብዝሃቦ ብዝተገብረ ዳህሳሳዊ መፅናዕቲ ድሕሪ ምቅንዕ እዩ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሓበሮ ኢትዮጵያ ካብ 30 ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ብምኽባር ልዕልና ሓጊ ኣብ መበል 27 ደረጃ ውሑድ ኣታዊ ካብ ዘለዎን 20 ሃገራት ድማ ኣብ መበል 18 ደረጃ ተሰሪዓላ ብሉፃት ኣኽበርቲ ልዕልና ሕጊ ተባሂለን ኣብ ቅድሚ ዝተፀርሓ ሃገራት ዴንማርክ ኖርዌይን ፊንላንድን ብቕደም ክሰዓበን ኮይነን ኣለዋ ልዕልና ሕጊ ብምኽባር ዝሕቱላት ተባሂለን ብድሕሪት ካብ ዝተፀርሓ ሃገራት ድማ ኮንጎ ካምቦድያን ቬኔዙዋላን ኣብ መወዳእት ኣለዋ እቲ መፅናዕቲ ኣብ 8 መሰረታውያን ዋኒናት ኣድሂቡ ከም ዝተቓንዐ ዝተገልጸ ኮይኑ ኢትዮጵያ ስልጣን መንግስቲ በቲ ዝተሓንፀፀሉ ክቕፅል ብምግባር ካብ 126 ሃገራት ኣብ መበል 116 ብልሽውና ብምክልኻል ኣብ መበል 64 ንጹር መንግስታዊ ዕዮ ብምስ مسلات عبا مبل 123 بحلوة مبقطاويان مسلات سبات عبا مبل 124 بحقي سرعة رحنة عم مبل 93 حقي أبقر بموعال عم مبل 120 بحقي فتافيهير فتح بمهاب عم مبل 111 بحقي فتح قبن فتح بمهاب عم مبل 104 درجة كمسترا وحد سبساب مصنعتي بروجيكت فتح عالم يردم
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.